Розділ 10. Я мчав до вестибюля слідом. Повернув ліворуч і припустив. Тейга може рухатися стрімко, але і я також. «Гадав, ти маєш мене захищати?» – гукнув я їй у слід. «Ця штука має пріоритет», – відказала вона. «Над тим зобов'язанням, яке наклала твоя мати». «Що?» – не зрозумів я. «До чого тут моя мати?»
«Вона наклала на мене гейс. Оберігати тебе, коли ти пішов до школи», – відповіла Тейга. «А тепер його зламано. Нарешті я вільна».
Гейс. Давньоірландська. Непорушна обітниця, дана під магічним примусом в ірландських кельтів. Наймовірніше, гейси мали форму заклинань.
«Прокляття!»
– відреагував я. Тейга добігла до сходів, і тут перед нею виник образ Логрусу. На мій виклик такий величезний ніколи не з'являвся. Він заполонив коридор від стіни до стіни, пульсуючи, розростаючись, розсипаючи іскри, і червона імла загрози струменіла з його відростків. Це було неабияке нахабство, отак демонструвати себе тут, в Амбері, на території лабіринту. Отож, зрозумів я, ставки в цій грі високі.
«Прийми мене, Логрусе!» – заволала вона, – «бо я маю око змії!»
І Логрус розкрився, утворивши посеред себе вогненний тунель. Чомусь я зрозумів, що вихід із цього тунелю не трохи далі коридором, а десь в абсолютно іншому місці. Але Найда раптом зупинилася, наче налетівши на скляну перегородку, і закам'яніла, прислухаючись. Три металеві кульки Мандора оберталися навколо її нерухомої постаті. Мене збило з ніг і притиснуло до стіни. Піднявши правицю, я приготувався захищатися від того невідомого, що могло наближатися, і обернувся. Лише за кілька футів позаду мене виник образ лабіринту. Такий самовеликий, як і образ Логрусу. Найда опинилася на однаковій відстані від лабіринту позаду і Логрусу попереду. Опинилася між ними, так би мовити, наче між полюсів існування. Випадково і я потрапив між ними. Простір навколо мене й аж до лабіринту сяяв, наче сонячний ранок, а на іншому полюсі панували зловісні сутінки. Чи не збираються вони просто зараз відтворити великий вибух і велике стискання? А я маю стати свідком останньої миті, сам того не бажаючи.
«Ваші високовельможності!»
Заговорив я, відчуваючи поклик спробувати відмовити їх від цієї ідеї, та шкодуючи, що я не Люк, бо йому це вдалося б краще.
«Зараз саме слушна мить, аби обрати неупередженого посередника. А я так сталося, маю необхідні для цього унікальні риси. Тому, якщо ви тільки не заперечуватимете...»
Золотий віночок, у якому я опізнав привида, раптом упав на голову Найди і видовжився в рурку. Привид зайняв позицію на орбітах кульок Мандора, якимсь чином примудрившись захиститися від їхньої дії. І вони не зашкодили йому, зменшили швидкість руху, змінили напрямок і врешті-решт упали на підлогу. Причому дві з них вдарилися об стіну переді мною, а третя скотилася сходами праворуч. Образи лабіринту та Логрусу зрушили з місця і посунули вперед. Я мусив відступати, щоб не зіткнутися з лабіринтом.
«Не підходьте ближче, хлопці!»
Раптом виголосив привид.
«Навіть не можу сказати, на що я здатний, якщо ви змусите мене розпсихуватися ще більше».
Обидві сили призупинили свій рух. Із-за рогу, з лівого коридору до нас долинув п'яний голос Дропи, котрий, схоже, прямував сюди, горланячи якусь скабрезну баладу. Тоді він замовк, а за кілька секунд ми почули, що затягнув скелю вічності. Але голос його лунав значно слабкіше. Скеля вічності, Rock of Ages, релігійний гімн, слова Августуса М. Топледі, 1740-1778, музика Томаса Гастінгса. Ще мить, і він узагалі увірвався, але цьому передували важке гупання та брязкіт розбитого скла. Мені спало на думку, що з тієї відстані я можу подумки дістатися каменя. Але не був упевнений щодо наслідків. Адже в цьому протистоянні брали участь чотири протиборці, і жодний з них не був людиною. Я відчув, що хтось намагається зв'язатися зі мною через козир.
«Так?»
– відгукнувся я пошепки. і почув голос Дворкіна.
«Скористуйся усією своєю владою над цією штукою, але не дозволь Логрусу заволодіти каменем».
Одразу ж із червоної пащеки пролунав тріскучий голос, тембр якого змінювався від одного звуку до іншого настільки, що він здавався то чоловічим, то жіночим.
«Поверни око хаосу», – проказав голос. «Єдинорік забрав його у змії під час двобою. Це було на початку. Він поцупив його. Поверни його!
Поверни!»
Я чекав на появу блакитного обличчя, котре вже бачив над лабіринтом, але воно не матеріалізувалось. Проте голос був той самий, і він відповів.
«За нього заплачено кров'ю та болем. Він змінив володаря».
«Судний камінь, око хаосу та око змії – це що, різні назви одного і того ж каменя?»
– запитав я.
«Так»,
– підтвердив Дворкін.
«А що станеться, якщо змія поверне собі своє око?»
– допитувався я у нього.
«Наймовірніше настане кінець світу».
«Ага, ось як». «А що я отримую за цей камінець?» – запитав привид.
«Який шустрий конструкт!» – пролунала модульована репліка від лабіринту.
«Нахабний артефакт!»
– прогудів Логрус.
«Не треба компліментів. Ліпше дайте мені щось таке, чого я потребую!»
– сказав привид.
«Можу вирвати його у тебе!»
– мовив лабіринт.
«Я можу розірвати тебе на шматки, а його забрати!»
– додав Логрус.
«Втім, ніхто з вас цього не зробить, бо сконцентрувавши свою увагу та енергію на мені, ви стаєте вразливими один для одного».
Десь у своїй голові я почув, як Дворкін хихикнув.
«Поясніть мені, чому ця конфронтація взагалі має тривати? Адже минуло стільки часу», – продовжував привид.
«Рівновага була порушена не на мою користь», –
відказав Логрус.
«Недавніми діями цього ренегата».
Над моєю головою чвиркнув струмінь вогню, очевидно демонструючи, хто цей ренегат, про якого йдеться. Відчувши запах паленого волосся, я відбив полум'я і вигукнув.
«Хвилинку, я діяв не своєї волі, нема вибору».
«Ні, вибір був»,
– прогудів Логрус.
«І ти зробив його».
«Так, він зробив вибір», – відгукнувся лабіринт. «Але цим лише виправив перегин, який ти влаштував на свою користь».
«Виправив? Ти отримав надлишкову компенсацію. Тепер перевага на твоєму боці. А раніше я одержав перевагу випадково, завдяки батькові цього перебіжчика. Я був тут ні до чого».
Ще один вогняний клубень помчав до мене, і я ледь відбив його.
«Мабуть, це ти його підбурив. Якщо можеш передати мені камінь»,
– сказав Дворкін.
«Я заховаю його там, де жодний з них не дістанеться до нього. Тимчасово».
«Не знаю, чи зможу його взяти», –
сказав я. «Але матиму це на увазі».
«Вітай його мені!»
Звернувся Логрус до привида.
«І ти станеш моїм головним прислужником.
Твоє покликання – опрацьовувати інформацію», –
промовив лабіринт.
«Я дам тобі знання, яких немає ніхто в тінях.
А я дам тобі владу»,
– сказав Логрус. «Це мене не цікавить», – промовив привид, видовжений циліндр закрутився дзигою і зник. «Дівчина, камінь! Усе зникло!» Логрус завив. Лабіринт загарчав. Образи обох сил ринулися назустріч один одному і зустрілися біля першої з кімнат Блейза. Я захистив себе усіма закляттями, які знав. Чув, як у мене за спиною Мандору робить те саме. Я прикрив голову, підігнув коліна. Я падав крізь сліпучий, беззвучний спалах. Відчував, як на мене сипляться якісь уламки. Звідусіль, мені марилося, що я вирушив до бога вівці пасти, і вже не матиму змоги поділитися з кимось таїною, котра мені відкрилася. Лабіринт не дбає про синів Амбера, так само, як і Логрусові не чхати на підданців хаосу. Кожна зі сил цікавиться тільки собою. Можливо, ще б протилежною силою. Для них багато важать головні космічні принципи. Єдинорог та змія. Бо вони цілком, ймовірно, є їхніми геометричними відбитками. Ми, тобто я, Корл і Мандор, їх зовсім не хвилюємо. А може не хвилюють їх і Оберон, і навіть сам Дворкін. Ми для них пішаки. Інколи знаряддя, інколи завада. Вони можуть нас використовувати, а можуть і знищити, залежно від обставин.
«Дай руку!»
– почув я голос Дворкіна і побачив його через козир. Я простягнув руку і боляче вдарився, упавши до його ніг на строкатий килимок, що покривав кам'яну підлогу. Це була заповнена книгами та екзотичними речами зала без вікон, про яку одного разу розповідав мені батько. Світло лилося сюди з великих куль, що, здавалося, вільно ширяли у повітрі.
«Дякую!»
– промовив я, повільно підіймаючись та розтираючи забите місце на лівому стегні.
«Перехопив плин твоїх думок»,
– пояснив Дворкін.
«Ти трохи спрощуєш».
«Не сумніваюся. Проте інколи мені подобається бачити все у чорному кольорі. Оце лайно, що його вверзли, скільки в ньому правди».
«О, це все правда, за їхніми мірками. Вони не можуть порозумітися, головним чином, через те, як інтерпретують дії один одного. Через це, а ще через те, що завжди є можливість погіршити ситуацію. Наприклад, розрив у лабіринті посилив Логрус. А до того ж, ймовірно, що це Логрус впливав там Бранде, підбурюючи його це зробити. Але Логрус може заявити, що він діяв у відповідь на день зламаних відгалужень, що відбувся кілька сторіч тому».
«Про такий уперше чую», – сказав я. Дворкін стенув плечем.
«І не дивно. Ця подія була важливою тільки для них самих. Я хочу сказати інше. У своїй суперечці вони дедалі більше заглиблюються в минуле, аж до первісних подій, а їм ніколи не можна надто довіряти».
«То яка ж відповідь?»
«Відповідь? Мене в шкільному класі. Тут нема відповідей, які мали б значення. Хіба що для філософа. Тобто на практиці вони хоч як непридатні».
Він налив у філіжанку зеленої рідини зі срібної фляги та передав мені.
«Випий».
«Для мене ще занадто рано».
«Це не спиртне. Це лікувальний напій. У тебе шок, хоча ти цього і не помічаєш».
Я перехилив філіжанку, напій обпікав, наче алкоголь. Але це було щось інше. Упродовж наступних кількох хвилин я відчував послаблення у таких частинах свого тіла, про напруженість яких навіть не підозрював. «Корл Мандор», – почав я. Він змахнув рукою, і одна з осяйних сфер спустилася нижче, наблизилася до нас. І ще одним помахом руки він наче написав у повітрі щось напівзнайоме. І мене ніби огорнув образ Логрусу, однак без самого Логрусу. Всередині сфери утворилася картинка. Довгий коридор, що став ареною зіткнення, лежав у руїнах, разом зі сходами, покоями Бенедикта, а може й Джерарда. Зникли також кімнати Блейза, частина моїх власних апартаментів, вітальня, де я сидів недавно, а також північно-східний кут бібліотеки. На місці підлоги та стелі з'яяли вирви. Поверхом нижче, побачив я, були зруйновані частина кухні та зброярні, а можливо, ще й приміщення навпроти них. Магічна куля дала мені змогу подивитися і нагору, і я побачив небо. А це означало, що вибух пройшов крізь третій та четвертий поверхи, можливо, пошкодивши королівські покої, а також горішні сходи, може, лабораторію та бозна що іще. На краєчку прірви неподалік руїн, на якій перетворилися кімнати Блейза та Джерарда, стояв Мандор. Права рука у нього була, очевидно, зламана. Долоні він засунув за свій широкий чорний пояс. Корел із закривавленим обличчям важко спиралася на його ліве плече. Не знаю, можливо, вона була не зовсім притомна. Мандор підтримував її за талію лівою рукою, і навколо них кружляла металева кулька. На тому боці провалля навкуси від нього стояв Рендом. На масивній балці, що виступала з бібліотеки, Здається, позаду нього і трохи нижче стояв Мартін на якомусь короткому виступі. Саксофон він і досі тримав у руках. Рендом, здавалося, був не на жарт стривожений і щось кричав.
«Звук, звук!»
– вигукнув я. Дворкін змахнув рукою.
«Вони лорд хаосу! Висаджуватиме в повітрі мій палац!»
Почувся голос Рендома.
«Цю леді поранено, ваше величносте!» – сказав Мандр.
Рендом провів рукою по обличчю. Тоді подивився нагору.
«Якщо є можливість доставити її до моїх апартаментів, то В'яла дуже компетентно у деяких галузях медицини. Речі, я теж».
«Скажіть тільки, де це, ваше величносте?»
Рендом, ухопившись правицею за стіну, лівою рукою махнув кудись угору.
«Схоже, тобі не знадобляться двері, щоб увійти. Але я не можу сказати, чи залишилося там достатньо сходинок, і чи можна до них дістатися».
«Я впораюся з цим»,
– запевнив Мандр, і ще дві його кульки підлетіли ближче і взялися кружляти навколо нього та Корл ексцентричними орбітами. Щомиті Мандр з Корл тихенько знялися у повітря і полинули до того отвору, на який указав Рендом.
«Я буду незабаром»,
– гукнув Рендом йому слід. Мені здалося, що він хоче додати ще щось, але той подивився на руїни навколо, опустив голову і відвернувся. Так само зробив і я. Дворкін простягнув мені другу дозу зелених ліків, і я взяв філіжанку. Мабуть, це був якийсь транквілізатор, бо він заспокоював на додаток до того, що ще робив.
«Треба піти до неї», – сказав я.
«Бо мені подобається ця дівчина, і я маю пересвідчитися, що з нею все буде добре».
«Звісно, я можу тебе туди відправити. Хоча й гадки не маю, що ти можеш зробити для неї таке, чого б не могли зробити інші. Можливо, можеш витратити час із більшою користю, якщо рушиш у погоню за цим своїм мандрівним конструктом колесом-приводом. Його треба переконати віддати судний камінь».
«Так і зроблю. Але спершу маю побачити Корал».
«Твоя поява там може призвести до суттєвої затримки», – зауважив Дворкін. «Оскільки від тебе можуть зажидати пояснень».
«Мені однаково».
«Добре, тоді зачекай хвилинку».
Відійшовши від мене, він зняв із кілочка на стіні якусь штуку, що скидалася на жезл у піхвах. Підвісив цей жезл собі на пояс. Тоді попростував до невисокої шафки з багатьма шухлядами і видобув звідти скриньку, обтягнуту шкірою. Коли Дворкін опускав скриньку до кишені, я почув, що всередині щось перекочується з металевим стукотом.
«Ходімо сюди»,
– мовив він, наблизився до мене і взяв за руку. Дворкін розвернув мене та провів до найтемнішого закутка в кімнаті, де, як я помітив, висіло високе люстро у химерній рамі. Це дзеркало мало дивну особливість. Поки ми не наблизилися до нього, воно показувало нас та усі речі в кімнаті дуже чітко. Та чим ближче ми до нього підходили, тим туманнішим ставало зображення. Я розумів, що нас чекає, але все одно напружився та стиснувся, коли Дворкін, який йшов на крок попереду мене, ступив крізь його імлисту поверхню і потягнув мене за собою. Я спотикнувся, випрямився і остаточно отямився, побачивши, що стою в уцілілій частині королівських покоїв біля великого дзеркала, що перекрашає собою стіну. Рвучко простягнувши руку, я постукав по свічаду пальцями, але поверхня його залишилася абсолютно щільною. Поруч із собою узрів сотулу коротеньку постать Дворкіна. Той і надалі тримав мене за правицю. Я бачив не тільки його профіль, який дещо карикатурно нагадав мені власний, а й те, що було за ним. Зокрема, що ліжко відсунули у східний кут кімнати, якомога далі від величезного пролому, що утворився в підлозі. Коло ліжка, спинами до нас, стояли Рендом та В'яла. Вони оглядали Корл та лежала на покривалі і здавалася непритомною. Мандор сидів у великому кріслі в ногах ліжка, стежачи за їхніми діями. Він першим помітив нашу присутність і кивнув нам.
«Як вона?»
– запитав я.
«Струс мозку»,
– відповів Мандор.
«І праве око пошкоджене».
Рендом повернувся до нас. Хай що хотів мені сказати, Слова ці завмерли на губах, коли він зрозумів, хто стоїть поруч зі мною.
«Дворкіне!»
– промовив Рендом.
«Вік тебе не бачив. Навіть не знав, що ти ще живий. І в порядку?»
Коротун пирхнув.
«Зрозуміло, що ти маєш на увазі. Я при своєму розумі, а тепер хотів би поглянути на цю леді. Прошу!»
Відповів Рендом, посуваючись.
«Мерліне, подивися, чи можеш ти відшукати цю свою штуку, лисоприват, і спитай його, чи він готовий повернути артефакт, який опинився у нього».
«Зрозумів», – відповів я, та поліз по своїй козирі. Минали секунди за секундами, і я все ще намагався дістатися привода. «Я вже якийсь час відчуваю твої наміри, татку». «Добре, а тепер скажи, самоцвіт у тебе?» «Так, я щойно покінчив із ним».
«Покінчив?»
«Покінчив з його утилізацією».
«Як саме ти його утилізував?»
«Із твоїх слів я зрозумів, що пропустивши крізь нього свою свідомість, ти отримав певний захист від лабіринту. Я подумав, чи не спрацює це аналогічним чином для такого ідеально синтезованого створіння, як я».
«Гарний термін. Ідеально синтезоване. Звідки ти його взяв?»
«Це новотвір. Я сам його придумав, коли підшукував найвдаліше визначення».
«Боюся, що камінь тебе не прийняв».
«Навпаки».
«Ну такой. То ти пройшов увесь шлях крізь камінь?»
«Так». «Як це на тебе вплинуло?» «Важко оцінити. Моє сприйняття змінилося. Не можу сказати, як саме, але стало гострішим, це точно».
«Дивовижно. І тепер ти здатний перенести свою свідомість у камінь дистанційно?»
«Так. Коли з теперішніми неприємностями буде покінчено, я залюбки тебе протестую. Мені й самому цікаво знати, що змінилося. Але наразі цей камінь потрібний тут». «Уже несу».
Повітря переді мною замерехтіло. Колесо-привид з'явився у вигляді срібного віночка зі судним каменем у центрі. Я підставив долоню, і він опустився на неї. Я передав камінь Дворкіну, а той прийняв його, навіть не подивившись на мене. Я поглянув на обличчя Корли і хутко відвів очі. На це краще було не дивитися. Я повернувся до привида.
«Де Найда?»
– запитав його.
«Точно не скажу. Вона попросила мене залишити її саму, поблизу кришталевої печери, після того, як я забрав у неї камінь».
«І що вона робила?»
«Плакала».
«Чому?»
«Гадаю, через те, що обидві місії життя закінчилися крахом. Вона була приречена захищати тебе, якщо тільки якийсь неймовірний випадок не дозволить їй заволодіти каменем. Це звільнило б Найду від першої повинності. І так справді сталося. Але я позбавив її каменя. Тепер вона не має жодного зобов'язання. Я гадав, Найда мала б радіти, що нарешті вільна. Жодне з цих завдань вона не обирала вільно. Тепер може повернутися до тих справ, які вільні демони ведуть за ободом».
«Це не зовсім так, татку».
«А як?»
«Вона, схоже, застрягла у цьому тілі. Здається, не може просто взяти і відкинути його, як робила це з іншими, які використовувала. Це якось пов'язано з відсутністю попереднього володаря цього тіла».
«А, але ж Найда може, скажімо, знищити його та звільнитися у такий спосіб».
«Я радив їй так зробити, але вона не впевнена, що з цього вийде. Це може вбити її саму разом із тілом, якщо між ними є такий зв'язок.
Отже, вона і зараз десь поблизу печери».
«Ні, вона зберігає свою силу Тіїги, а це робить її певною мірою магічною істотою. Гадаю, вона полишила печеру і помандрувала кудись тінями, поки я експериментував там із каменем».
«А чому ти обрав саме печеру?»
«Хіба не ти її обирав для своїх таємних справ?»
«Ну так, але тоді яким чином я зміг сконтактувати з тобою через коза?»
«На той момент я вже закінчив експеримент і покинув печеру. До речі, я саме шукав Тіїгу, коли ти мене покликав».
«Тобі варто пошукати її ще».
«Навіщо?»
«Бо я перед нею у боргу за минуле. Хай навіть моя мати нацькувала її стерегти мене».
«Зрозумів. Шукатиму.
хоча й не знаю, чи вдасться мені розшукати її. Магічні істоти зазвичай не залишають таких помітних слідів, як земні. Але ти спробуй у будь-якому разі. Мені хотілося б знати, куди вона попрямувала, і чи не можу я щось для неї зробити. Може, твої нові здібності стануть тобі в пригоді?
Побачимо.
Мовив привид, замиготів та зник. Усе це мене підкосило. Уявив реакцію Оркуза. Одну доньку поранено, другою заволодів демон, який ще й подався мандрувати тінями. Я підійшов до ліжка, обперся об спинку стільця, на якому сидів Мандор. Лівою здоровою рукою він потиснув мені руку вище ліктя.
«Вже ти навчився ремесла костоправа, в тому відображенні дотинявся?»
– спитав мене. «Боюся, що ні».
«Шкода. Тоді мені залишається чекати своєї черги».
«Можемо перенести тебе крізь козирі кудись, де цьому дадуть раду», – сказав я і поліз по колоду.
«Ні»,
– відмовився він.
«Не хочу пропустити події, що відбуваються тут».
Під час нашої з ним розмови я помітив, що Рендом поринув у напружене спілкування за допомогою козирів. В'яла стояла неподалік, наче затуляючи його від пролому в стіні і того, що може звідти з'явитися. Дворкін тим часом щось чеклував над обличчям Корл, але його спина не давала змогу побачити, що саме він робить.
«Мандре,
ти знав, що моя мати приставила Тігу наглядати за мною?»
«Так, вона сказала мені про це, коли ти вийшов із кімнати. Закляття не дозволяло їй розповісти про це тобі.
Вона мала лише захищати мене, чи ще й шпигувати за мною?»
«Цього тобі сказати не можу. Про таке у нас мова не заходила. І мені здається, твоя мати мала підстави хвилюватися, і справді був у небезпеці».
«Гадаєш, Дара знала про Джасру та Люка?»
Він хотів здвигнути плечем, але здригнувся і передумав. «Знову ж таки, мені невідомо. Якщо вона знала, то я не знаю відповіді на твоє наступне питання. Звідки вона знала? Згода?»
«Згода». Рендом закінчив свій контакт і прибрав козир до колоди. Тоді обернувся і подивився на В'ялу. Він, здавалося, хотів їй щось сказати, але передумав і перевів погляд. На мене. Тут я почув, як Корал застогнала, та відвернувся, збираючись вийти з кімнати.
«Хвилинку, Мерліне», – промовив Рендом. «Не втікай».
Я зустрівся з ним поглядом. Рендом дивився розлючено чи просто з цікавістю, я не міг сказати. Ці насуплені брові, ці примружені очі могли свідчити і про перше, і про друге. «Ваша величність», – сказав я. Він наблизився до мене, схопив за лікоть і, розвернувши до ліжка, спрямував до дверей, що вели до сусідньої кімнати.
«В'яло, я ненадовго займу твій кабінет», –
сказав Рендом.
«Будь ласка»,
– відізвалася вона. Він завів мене всередину і зачинив за нами двері. Бюст Джерарда, що стояв біля протилежної стіни упавши, лежав розбитий на підлозі. У дальньому кутку кімнати, де було робоче місце В'яли, стояла ще незавершена скульптура. Мабуть, це була якась морська істота з численними кінцівками. Я такої зроду не бачив. Рендом різко повернувся до мене, запитально обвів поглядом і сказав.
«Ти стежиш за ситуацією між Бегмою і Кашфою?»
«Більш-менш. Біл учора коротко ввів мене в курс справи. Ерегнор і таке інше».
«Він розповів тобі, що ми збираємося взяти Кашфу до Золотого Кола і покінчити з проблемою Ерегнора, визнавши право Кашфи на ці землі?»
Мені не сподобалось, як він мене про це запитав. До того ж, я не хотів підставляти Біла. Схоже, ця справа була ще засекречена, коли ми з ним її обговорювали. Тому я відповів. «На жаль, подробиць я не пригадую».
«Добре. Слухай, що я планую робити»,
– сказав мені Рендом.
«Зазвичай ми не даємо гарантії, що сприятимемо одній зі сторін угоди за рахунок іншої. Але Арканс, герцог Шетбурнський, скажімо так, тримав нас на гачку. Він найкраще відповідав нашій меті як правитель своєї держави. Тому, коли цю руду сучку вдалося усунути, я розчистив для нього шлях до трону. Арканзові було відомо, що він може розраховувати на мене, претендуючи на трон після того, як право спадкування було порушено двічі. Тож він зажадав отримати Ерегнор. Ну, я і віддав його йому. Зрозуміло все, крім одного. Як це стосується мене?
Він повернув голову і уважно подивився на мене лівим оком.
Коронація мала відбутися сьогодні. Я мусив ось передягтися і козирнутися туди.
«Ви вживаєте минулий час», – зауважив я, аби заповнити паузу.
«Так і є, так і є».
Пробурмотів Рендом, відвертаючись. Він пройшовся кімнатою, поставив ногу на уламок розбитої статуї і повернувся до мене.
«А зараз нашого доброго герцога або вбито, або ув'язнено».
«То коронація не відбудеться?» – запитав я.
«Навпаки»,
– відповів Рендом і надалі, вивчаючи моє обличчя.
«Здаюся.
Поясніть мені, що відбувається?»
«Сьогодні вранці, ще на світанку, стався державний переворот».
«Палацовий?»
«Можливо, і палацовий також, але за підтримки іноземних військових».
«А що робив Бенедикт, коли це відбувалося?»
«Я наказав йому ще вчора вивезти війська і відразу після цього і сам повернувся додому. Ситуація виглядала цілком стабільно. А якщо б під час коронації там були присутні війська Амбера, це могло б справити погане враження».
«Справді. Тобто щойно Бенедикт вийшов звідти, хтось туди зайшов, розправився з майбутнім королем, а місцевим поліціянтам навіть і на думку не спало, що так чинити негоже». Рендом повільно кивнув і мовив.
«Десь так і було. Як ти гадаєш, чому таке могло статися?»
«Можливо, вони не були настільки вже обурені перебігом подій?» Рендом посміхнувся та хруснув пальцями.
«Натхненно. Комусь навіть може здатися, що ти був у курсі того, що відбувається».
«Хтось може помилятися».
«Сьогодні твій колишній однокашник Лукас Рейнард став Рінальдо першим, королем Кашви».
«Чорт забирай! Мені й на думку не спадало, що він прагне цієї посади. І що ви збираєтеся робити?»
«Гадай цю коронацію, я пропущу».
«Я мав на увазі у довгостроковій перспективі». Рендом зітхнув та відвернувся, буцнувши ногою якусь каменюку.
«Тобто ти хочеш знати, що я не збираюся скинути Рінальдо, повернувши туди Бенедикта з військом?»
«Коротко кажучи, так.
Це б виставило нас у дуже поганому світлі. Те, що зробив Люк, не виходить за межі Грау-Старкської політики, що превалює у тих краях».
Грау-Старк – вигадана країна у Східній Європі, де розгортаються події кількох романів Джорджа Барра Маккатчена, американського письменника та драматурга. Роки життя 1866-1928.
«Якщо ми увійдемо туди і наведемо лад, там невдовзі знову запанує політичний хаос. Ми могли б повторити те саме, якби це був переворот на чолі з якимось божевільним генералом чи аристократом з манію величі. Але Люк має легітимні права на трон. І наразі він сильніший за герцога Шетбурнського. До того ж, Люкові симпатизує народ. Він молодий, справляє гарне враження. Наше повернення туди буде значно менш правомірним, аніж наше минуле там перебування. Проте я навіть попри це був майже готовий ризикнути отримати тавро агресора, щоб тільки не дати заволодіти троном синові цієї рудої сучки. А тоді моя людина в Кашві повідомила, що він перебуває під протекцією В'яли. Я запитав її, чи це так. Вона підтвердила, що то правда. А ще сказали, що ти був присутній, коли це сталося. В'яла пообіцяла розповісти мені все після того, як Дворкін закінчить операцію. Зараз вона не відходить від пораненої, бо її емфатичні здібності можуть стати у пригоді. Але я не годний чекати. Розкажи мені, що і як сталося».
«Але спершу скажіть мені одну річ».
«Що саме?»
«Які вояки посадили Люка на трон?»
«Найманці».
«Найманці Далта?»
«Так».
«Зрозуміло. Тож я скажу, що Люк відмовився мститися дому Амбера. Зробив це із власної волі, після розмови з В'яли учора ввечері. Тоді вона і дала йому перстень. Ми збиралися вирушити до Ардена, тому я подумав, що вона робить це, аби Джуліан не спробував його вбити.
Це було у відповідь на так званий ультиматум Далта щодо Люка та Джасри.
Еге ж, мені на думку не спало, що все це може бути гра. З метою звести Люка і Далта, щоб вони могли втекти та вчинити заколот. Може, навіть і їхній двобій був підлаштований. Якщо подумати, Люк мав нагоду поспілкуватися з Далтом ще раніше. Рендом підняв руку і мовив.
Зачекай, розкажи мені все зі самого початку.
Добре. Так я і зробив. Доки розповідав, ми безліч разів зміряли кроками довжину кабінету.
Знаєш, уся ця справа має такий вигляд, наче Джасра спланувала її ще до того, як розпочати свою кар'єру предметом умеблювання.
Мені теж стукала така думка. Сказав я, сподіваючись, що він не поцікавиться тим, де Джасра може перебувати наразі. Чим більше я про це міркував, пригадуючи, як вона реагувала на звістки про Люка під час нашої бесіди після набігу на фортецю, тим зрозуміліше мені ставало, вона не тільки знала, що відбувається, а й бачилася з Люком уже після того, як я з ним розпрощався.
Тут справа була спритно облагоджена. Далт без сумніву діяв за наказами, отриманими раніше. Не знаючи, як зустрітися з Люком, чи як розшукати Джесру та одержати нові інструкції, він удався до цього фейкового нападу на Амбер. Бенедикт зі своєю майстерністю міг би його іще раз розбити, навіть ефективніше.
Так, треба віддати належне цьому чортяці, на хабство йому не позичати. Звідси випливає також, що Люкові довелося планувати все на швидкуруч. І про цю імітацію дулі вони мали домовитися під час своєї короткої зустрічі в Ардені. Адже він узяв усе під свій контроль, і надурив нас, примусивши вважати себе в'язним, який не може нічим загрожувати ситуації в Кашві. Можна так на все це подивитися.
А який інший погляд може бути?
Ну, як ви самі сказали, те, що він захопив трон, дає нам і деякі переваги. Що ви збираєтеся робити? Рендом, потерши скроні, сказав.
Вирушити туди і завадити йому коронуватися було б дуже нерозважним кроком. Перш за все, я хочу зрозуміти ось що. Ти кажеш, що цей хлопець – майстер брехати, як рибий пес. Ти був при їхній розмові. То Люк обманом змусив В'ялу взяти його під свою протекцію.
Ні. Мені здалося, його вона вразила своїм вчинком так само, як і мене. Люк відмовився від вендети, бо відчув, що честь його відновлена, зрозумів, що його мати певною мірою використовувала його, а також із дружнього почуття до мене. Він зробив це без жодних умов зі свого боку. Я думаю, В'яла дала йому перстень на знак того, що в вендеті покладено край, і ніхто з нас не намагатиметься його вбити.
Це дуже на неї схоже. Якби я підозрював, що Люк використовує В'ялу, я б власноруч з ним розправився. А так, що ж, плани мої пішли за вітром, але, гадаю, з цим я можу змиритись. Я готую в королі Арканзе, і останній миті його посуває протеже моєї дружини. Ще трохи, і може скластися враження, що тут у нас, у самому серці Амбера, нема єдності, і оце мені дуже не подобається.
Гадаю, Люк поведеться дуже миролюбно. Я знаю його достатньо добре, аби стверджувати, що він розуміє такі нюанси.
Думаю, Амберу буде зручно мати з ним справи на будь-якому рівні. Та певно, що миролюбно. З якого дива йому поводитись інакше?
Він не має на це жодних причин. А що тепер чекає на цю угоду?
Рендом посміхнувся. Я зіскочив з гачка. А ця стаття про Ерік Норм мене завжди непокоїла. А в новому договорі, якщо договір узагалі буде укладено, ми почнемо ab initio.
Зі самого початку латини.
Але я не впевнений, чи нам потрібна нова угода. Хай усі вони ідуть під три черти.
Можу побитися об заклад, що Арканз ще живий.
Гадаєш, Люк тримає Арканзе в заручниках, щоб я пустив його до золотого кола?
Я стинув плечима і запитав. Наскільки у вас із Арканзом приятельські стосунки?
Я підтримував його багато в чому.
і відчував, що це мій обов'язок. Але ж таку ціну за нього платити не зобов'язаний.
Зрозуміло.
Було б нижче гідності Амбера мати наразі прямі відносини з такою другорядною державою, як Кашфа.
Ваша правда. Та, до речі, Люк ще й не став легітимним правителем.
Проте Арканс насолоджувався б зараз життям на своїй вілі, якби не я. А цей Люк, здається, є твоїм приятелем. Хай підступним, але приятелем.
Бажаєте, щоб я нагадав йому про це, коли ми наступного разу обговорюватимемо атомні скульптури Тоні Прайса? Тоні Прайс. Американський скульптор, котрий працював у стилі джанк-арт, від англійського джанк-сміття, створюючи скульптури переважно з металобрухту.
Рендом кивнув головою.
Здається, найближчим часом ви матимете нагоду потеревенити про мистецтво. Гадаю, буде доречно, якщо ти відвідаєш коронацію свого приятеля. Як приватна особа. Твоє подвійне громадянство нам тут допоможе, а твій приятель відчує, що його шанують.
Але можу побитися об заклад, що він захоче укласти цей договір.
Навіть якщо погодимося на це, ми не гарантуємо йому ерегнор.
Розумію.
І ти не маєш повноважень зв'язувати нас будь-якими зобов'язаннями.
Це мені також зрозуміло.
Тоді чому б тобі трохи не причепуритися та не вирушити поспілкуватися з ним? Твоя кімната просто за цим провалем. Можеш вийти крізь цю діру та злізти по балці. Я помітив, що вона уціліла.
Добре, так і вчиню. Ще тільки одне запитання. Геть з іншої опери.
Так?
Мій батько недавно був тут?
Мені про це невідомо. Знаєш, ми дуже добре вміємо проходити і йти непоміченим, якщо забажаємо. Втім, гадаю, він дав би мені знати, якби опинився неподалік.
Мабуть, так, сказав я, розвернувся та вийшов крізь стіну, проігнорувавши провалля.